U toku vikenda od petka do danas, ponedjeljka, odnosno od 12. do 15. na teritoriju opštine Bogatić nije bilo nikakvih zastoja niti problema, uzimajući u obzir da je vrijeme vikenda i završila je se i školska godina, tako da nije bilo ništa problematično što se tiče toga. Odnosno što se tiče saobraćajnih nezgoda na području opštine Bogatić, juče je oko 15 časova i 20 minuta u Bogatiću, u ulici Pavla Orlovića, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda gdje su tom prilikom učestvovala dva putnička motorna vozila. Nakon te saobraćajne nezgode, vozači, odnosno učesnici saobraćajne nezgode, oba lica su se javila u medicinski centar u Šabac iz razloga što su zadobili lake telesne povrede. Ostalih događaja po pitanju saobraćajnih nezgoda za vrijeme vikenda nije bilo.
Da li ćemo da apelujemo na naše vozače, vrućine su velike, dakle koncentracija bi ipak trebala da bude povećana?
Svakako. Apel na učesnike u saobraćaju, pogotovo na vozače, posebna pažnja na ostale učesnike i naravno na bicikliste i pešake.